Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta u drugoj poslanici Solunjanima u drugom poglavlju od drugog stiha. Iza uznesenja sledi dan gospodnji. Ne dajte se brzo pokolebati u razboritosti, niti uplašiti, ni duhom, ni rečju, ni tobože našom poslanicom, kao da je dan gospodnji već tu. U mnogim dobrim Biblijama koje imaju i dodatne komentare, na ovom mestu ćeš na margini naći primjedbu da ukoliko već u samom tekstu to nije promenjeno, u stihu treba da piše dan gospodnji je već tu, a ne dan Hristov. Dan gospodnji se ne odnosi na crkvu. Nakon uznesenja dan Hristov ili doba milosti se okončava, a počinje dan gospodnji. Dan gospodnji je predmet koji se često spominje u Starom Zavetu, dok se vaznesenje ne spominje. Dan gospodnji počinje tako što prvo nastupa noć. Prorok Joilo nam govori o tome da je to tama, a ne svetlost. To je vreme suda. Počinje vremenom noći baš kao što i počinje svaki jevrejski dan. I bi veče i bi jutro dan prvi, kaže prva knjiga Mojsijeva, prvo poglavlje, peti stih. Ni rečju, ni tobože našom poslanicom. Očigledno je neko stavio u promet pismo ili neku usmenu reč među Solunjanima, da je dan gospodnji već došao. Zanimljivo je da uvek postoji grupa super vernika, koji izgleda da dobijaju baš neke direktne informacije od gospoda. Misle da ne treba da proučavaju Božju reč, nego da kroz snove, vizije i otkrivenja dobijaju direktne podatke. Prijatelju, priznajem da je mnogo lakše prikupiti sve potrebne informacije u telefonskom razgovoru, nego ići u školu ili proučavati Bibliju, Sveto pismo. Ali takvi podaci ne dolaze uvek direktno od Boga. Tako je i po Solunu kružila vest koju su dobili, odnosno specijalno otkrivenje. Bilo je to nešto što im je brat Pavle rekao. Ni rečju. Ovo ukazuje na to da je cirkulisalo neko lažno pismo. Možda je neko prosto rekao da je video takvo pismo. Ni tobože našom poslanicom. Ovo ukazuje na to da je bilo rečeno da je ta poslanica stigla od Pavla, Timoteja i Sile. Kružila je vest o tome da je dan gospodnji već tu. To je solunskim vernicima izazvalo problem, pa vidimo da su bili progonjeni. Pošto su imali nevolje, bilo je vrlo lako da neko kaže, pa ovo je velika nevolja u kojoj se nalazimo. Dan gospodnji je došao, već smo u njemu. Dan gospodnji je tehnički izraz koji govori o periodu koji započinje velikom nevoljom i nastavlja se sve kroz hiljadugodišnje carstvo. To je dan koji započinje sudom. Prorok Joilo detaljno opisuje dan gospodnji u drugom poglavlju svog proroštva u knjizi proroka Joila, a apostol Petar ga je u svojoj propovedi na dan Pentekosta naveo. Njegovi slušaoci su znali da će doći dan kada će se Duh Božji izliti, ali to je bio dan gospodnji za koji su znali da će doći. U Delima u drugom poglavlju u 20. stihu apostol Petar kaže: Sunce će se pretvoriti u tamu i mesec u krv, pre no što dođe veliki i slavni dan gospodnji. To se svakako nije desilo na Pentekost. Tokom raspeća Hristovog došlo je do zemljotresa. Nastala je tama, ali dan Pentekosta nije bio ništa slično. Čuo se zvuk kao hujanje snažnog vetra. A onda su se pojavili plameni jezici koji su se spustili na svakoga od prisutnih. Nije bilo vetra, iako se čuo zvuk uragana koji je pogodio grad. Zato su svi pohitali ka hramu da vide šta se to desilo. Apostol Petar kaže da je dan Pentekosta sličan danu koji opisuje prorok Joil. Nisu ovi ljudi pijani, kako vi mislite. Oni su se ispunili Svetim Duhom. Zbog Joilovog proroštva, ortodoksni Jevreji toga vremena su verovali da dolazi dan kada će Bog izliti svoga duha na svako telo. Ali to se nije desilo na dan Pentekosta. Nije se duh izlio na svako telo. Dan Gospodnji je još u budućnosti. Apostol Petar spominje dan Gospodnji ponovo u svojoj poslanici. A dan Gospodnji doći će kao lupež. Već smo vidjeli da za crkvu Hristos neće doći kao lupež noću, kako piše u prvoj poslanici Solunjanima u 5. poglavlju. Crkva treba da bude budna i da ga čeka. Za usnuli svet on će doći kao lupež noću. Apostol Petar dalje kaže, toga dana nebesa će uz snažnu huku proći, a zažarene stihije će se raspasti i zemlja će izgoreti sa svim delima koja su na njoj. Ovo je zapisano u drugoj poslanici Petrovoj, u 3. poglavlju, u 10. stihu. Ovo se ponovo nije desilo na dan Pentekosta. Još jedan deo iz Svetoga pisma pokazuje nam da se dan Gospodnji ne odnosi na crkvu. U Jovanovom otkrivenju u 6. poglavlju u 17. stihu čitamo: jer dođe veliki dan gneva njihova i ko može da se održi? Ovo nije za crkvu. Crkva očekuje Hrista da dođe jer smo se sa njim poistovetili. Da vas niko ne prevari ni na koji način. Jer nema dana Gospodnjeg dok prvo ne nastupi otpad i ne pojavi se čovjek greha, sin pogibli. Da vas niko ne prevari ni na koji način. Ako ne treba da budemo prevareni, slušajmo apostola Pavla. Jer nema dana Gospodnjeg, ili taj dan neće doći. Koji dan? Dan Gospodnji, ne uznesenje. Dan Gospodnji neće doći sve dok se ne ispune dva sljedeća uslova. Prvi, dok prvo ne nastupi otpad, i drugi, dok se ne pojavi čovjek greha, sin pogibli. Oba ova uslova moraju da se dese pre nego što nastupi dan Gospodnji, a nijedan od njih još nije bio. Prvo mora nastati otpad. Mnogi su ovo protumačili tako kao da se ovo odnosi na otpadništvo, a ja se sa njima slažem. Ali mislim da ovdje imamo još nešto više, što će nam pažljivo proučavanje reči otkriti. Grčka reč koja je ovdje prevedena kao otpad je apostasija. Koren te reči znači odvojiti se ili ukloniti od. Apostol Pavle kaže da pre dana Gospodnjeg prvo mora doći do uklanjanja. Postoje dve vrste uklanjanja koje će se zbiti. Prvo, organizovana crkva će se ukloniti ili udaljiti od vere. To je ono što mi nazivamo otpadom ili otpadanjem, otpadništvom. Ali nastaće i totalno otpadanje kada Gospod dođe, a ono se ne može ostvariti dok prvo crkva ne bude uklonjena. Gospod je pitao: Kad sin čovečiji dođe na zemlju, hoće li naći veru na zemlji? Ovo je zapisano u Evanđelju po Luki u 18. poglavlju, u 8. stihu. Kada kaže veru, misli na telo istine koje je ostavio ovde. Odgovor na njegovo pitanje je ne. Neće naći veru kada se vrati. Nastaće potpuno otpadništvo i to zbog dve stvari. Prvo, crkvena organizacija se odvojila od vere. Otpala je i drugo, desilo se još jedno odvajanje, a to je odlazak crkve sa zemlje. Odlazak prave crkve dovodi do potpunog otpadništva organizovane crkve. Dan gospodnji ne može početi, kao ni vreme velike nevolje, dok crkva ne ode sa zemlje. Apostol Pavle ne ulazi u detalje o vaznesenju crkve, jer je o tome već pisao u prvoj poslanici. Jer će sam Gospod na zapovest, na glas arhanđela i na trubu Božiju, sići sa neba, te će mrtvi u Hristu vaskrsnuti prvo. Zatim ćemo mi živi, mi koji preostajemo, biti zajedno sa njima, odneti na oblacima u vazduh, u susret Gospodu. I tako ćemo svagda biti sa Gospodom. Ovi stihovi su iz prve poslanice Solunjanima, iz 4. poglavlja 16. i 17. stih. To je odvajanje, odlazak, uklanjanje crkve sa zemlje. Organizovana crkva koja je ostala na zemlji u potpunosti će da se odvoji, da otpadne od vere. Sliku toga nalazimo u Otkrivenju u 17. poglavlju, kao sliku velike bludnice. Laodikejska crkva, a to je sedma i posljednja crkva opisana u Otkrivenju, nalazi se u jadnom stanju. Mislim da je to period u kome se mi danas nalazimo. Kada odu istinski vernici, bit će sve gore. Na kraju će doći do potpunog otpadništva. Sa tačke gledišta zemlje, odlazak vernika je odvajanje. Sa tačke gledišta neba, to je uznesenje, podizanje, uspenje. Mislim da će sve tada reći: čoveče, odoši. Oni misle da su Vernon McGee i ostali učitelji Svetog pisma neprijatni, pa će se obradovati kada odemo. Svet će se radovati. Oni ne shvataju da će to za njih biti tužan dan. Misle da će ući u blagoslove hiljadugodišnjeg carstva, a ne shvataju da ulaze u doba velike nevolje, koja će biti doba muke kakvu svet nikada pre nije video. Pre izvesnog vremena moja supruga i ja smo bili na Los Angeleskom aerodromu, gde smo hvatali jutarnji let. Uvek odemo rano i na aerodromu doručkujemo. Dok smo čekali, veliki avion 747 Boeing spremao se za let na Havaje. Tu je bio i jedan zgodni vojnik sa lepom ženom i bebom, ali on je delovao tužno. Nekoliko trenutaka kasnije, kada je došlo vreme ulaska u avion, ustali su. Otac ih je oboje zagrlio, samo su plakali. Onda je on uzeo svoju veliku torbu i nestao kroz ulaz. To je bilo odvajanje. To je bila apostasija, uklanjanje. Mlada žena je uzela bebu i polako se zaputila ka pokretnim stepenicama dok su joj se suze slivale niz lice. Potpuno sam saosećao sa njom. Za nju je to sada bio težak život. nisam mogao da ne pomislim da će se tako osjećati svet. Kada crkva ode, mnogi će se tome radovati. Liberalni hrišćani će biti srećni da nas se reše. Ljudi će se radovati, ali oni neće shvatiti kako će im to postati teško. Ući će u veliku nevolju. Drugo što mora da se desi, jeste da će se pojaviti čovjek greha, sin pogibli. Kada se on pojavi, velika nevolja će već biti u toku. On je nazvani čovjekom greha. Apostol Jovan ga naziva Antihristom. Usput da kažem da samo Jovan koristi taj termin. Antihrist u Bibliji ima oko 30 različitih naziva. On se spominje i u Starom zavetu. On će biti čovjek Sotone. To je čovjek koji će ponovo obnoviti Rimsko carstvo i na kraju će postati svjetski diktator. Prevarit će svet. On je možda već danas na ovom svetu, ali neće moći da se pojavi u svojoj sili sve dok ne počne doba velike nevolje. Apostol Pavle više govori o njemu. Koji se protivi i diže na sve što se naziva Bogom ili svetinjom, tako da će sesti u hram Božiji i samoga sebe predstavljati, da je on Bog. Jedna od stvari koju će tvrditi jeste da je on Bog. U Otkrivenju u 13. poglavlju nalazimo kako zver iz mora, Antihrist, ujedinjuje zapadnu Evropu i zaista će to uraditi. Kada to uradi, govorit će o sebi kao o Bogu, a svet će misliti da je on Hristos. To će biti velika laž. Zar se ne sjećate da sam vam ovo kazivao još kad sam bio kod vas? Apostol Pavle nije oklevao da govori ovakvim stvarima. Neki kažu da propovednici ne treba da se bave ovim temama, ali Pavle je to činio. On je rekao, kad sam bio kod vas, o ovome sam vam govorio. Tajna bezakonja deluje danas. Bezakonika sputava Sveti Duh. I sad znate šta to zadržava da se on pojavi tek u svoje vreme. Šta može da zadrži da se zlo ne pojavi na svetu? Jedini koji to može jeste Sveti Duh. Vlade to ne mogu, a i ne rade na tome. Rimsko carstvo to ne može. Ono je samo po sebi bilo jedna zla sila. Tajna bezakonja naime već radi. Samo da se ukloni onaj koji sad zadržava. Tajna bezakonja počela je da deluje već u Pavlovo vreme i taj rad je nastavila. Gospod Isus je u Mateju u 13. poglavlju naveo priču koja otkriva sadašnje stanje sveta. To su tajne nebeskog carstva i one objašnjavaju stanje sveta i crkve u današnjem svetu. Božja reč se seje u polju sveta, ali je neprijatelj došao i posejao kukolj. Kukolj i žito rastu zajedno. Reč Božja i bezakonje danas zajedno rastu. Svet postaje sve gori, a na neki način i bolji. Jer mislim da se Božja reč propoveda i širi mnogo više danas nego ikada u svetskoj istoriji. Vrata su otvorena. Reč raste, žito raste, ali raste i kukolj. Bezakonje će se nastaviti i postajaće sve gore, ali Sveti Duh neće dozvoliti Sotoni da u ovom dobu učini sve šta hoće. Kada Duh Sveti ode, To će biti kao uklanjanje zapušača na flaši. Tečnost bezakonja će se izliti po svem svetu. Nastavit će se.